สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Game Physics Engine Development ของ Ian Millington เป็นหนังสือเชิงเทคนิคด้านการพัฒนาเกมที่อธิบายการสร้าง Engine Physics สำหรับงานแบบ Real Time โดยเน้นการจำลอง3มิติและการนำไปใช้จริงในเกมหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่2ไม่ได้มองฟิสิกส์เป็นเพียงชุดสมการสำหรับทำวัตถุให้เคลื่อนที่แต่จัดวางมันเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องคำนึงถึงความเสถียรความเร็วความสามารถในการขยายและข้อจำกัดของเวลาประมวลผลในแต่ละเฟรมผู้อ่านเริ่มจากคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นเวกเตอร์เมทริกซ์และควอเทเนียนก่อนเชื่อมไปสู่กฎการเคลื่อนที่อนุภาควัตถุแข็งแรงบิดสปริงการตรวจจับการชนและการแก้ไขการสัมผัสจุดมุ่งหมายหลักคือทำให้เห็นลำดับความคิดในการประกอบระบบทั้งหมดจากข้อมูลเชิงเรขาคณิตและคุณสมบัติมวลไปสู่การเคลื่อนที่ที่น่าเชื่อถือบนหน้าจอเนื้อหาจึงอยู่ระหว่างตำราฟิสิกส์ประยุกต์กับคู่มือสถาปัตยกรรมเอนจินเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจกลไกภายในของระบบฟิสิกส์มากกว่าการเรียกใช้เครื่องมือสำเร็จรูปโดยไม่รู้หลักการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปูพื้นคณิตศาสตร์3มิติให้เชื่อมกับการจำลองการเคลื่อนที่หนังสือเริ่มจากเครื่องมือคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อเอนจินฟิสิกส์เพราะความผิดพลาดเล็กน้อยในการแทนตำแหน่งทิศทางหรือการหมุนสามารถสะสมจนทำให้การจำลองทั้งระบบไม่น่าเชื่อถือเวกเตอร์ใช้บรรยายปริมาณอย่างตำแหน่งความเร็วความเร่งแรงและทิศทางจึงเป็นภาษาหลักสำหรับคำนวณการเคลื่อนที่ในพื้นที่3มิติเมทริกซ์มีบทบาทในการแปลงพิกัดและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกรอบอ้างอิงของวัตถุส่วนควอเทเนียนช่วยแทนการวางแนวและการหมุนโดยหลีกเลี่ยงปัญหาบางชนิดที่เกิดจากการใช้มุมแบบดั้งเดิมประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ท่องสูตรอยู่ที่รู้ว่าข้อมูลแต่ละชนิดอยู่ในพิกัดใดและควรแปลงเมื่อใดตัวอย่างเช่นแรงที่นิยามในพิกัดท้องถิ่นของวัตถุต้องสัมพันธ์กับทิศที่วัตถุหันอยู่ในโลกก่อนส่งผลต่อการเคลื่อนที่หนังสือจึงใช้คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของการออกแบบโค้ดไม่ใช่บทนำที่แยกขาดจากงานจริงการจัดชนิดข้อมูลและฟังก์ชันคำนวณอย่างชัดเจนช่วยให้ขั้นต่อไปเช่นการชนและแรงบิดใช้หลักเดียวกันอย่างสม่ำเสมอผู้อ่านจะเห็นด้วยว่าเอนจินที่ดีไม่ได้เกิดจากสมการซับซ้อนที่สุดแต่เกิดจากการรักษาความหมายของปริมาณทางกายภาพให้ถูกต้องตลอดกระบวนการคำนวณประเด็น2สร้างการเคลื่อนที่จากแรงมวลและการอินทิเกรตตามเวลาแกนกลางของหนังสือคือการแปลงกฎการเคลื่อนที่ให้เป็นขั้นตอนคำนวณที่ทำงานได้ทุกเฟรมระบบต้องรับแรงแปลงแรงตามมวลเป็นความเร่งอัปเดตความเร็วและอัปเดตตำแหน่งตามช่วงเวลากระบวนการนี้เรียกการอินทิเกรตและแม้แนวคิดดูตรงไปตรงมารายละเอียดเชิงตัวเลขมีผลโดยตรงต่อความนิ่งของเกมหากช่วงเวลาระหว่างเฟรมเปลี่ยนหรือใช้วิธีประมาณที่ไม่เหมาะสมวัตถุอาจสั่นทะลุพื้นหรือเพิ่มพลังงานอย่างผิดธรรมชาติหนังสือจึงไม่ได้เสนอฟิสิกส์แบบอุดมคติลอยตัวแต่เน้นการเลือกวิธีที่เร็วและควบคุมได้ในบริบทเรียลไทม์บทเกี่ยวกับอนุภาคทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะอนุภาคมีตำแหน่งความเร็วความเร่งและมวลแต่ไม่มีการหมุนทำให้ผู้อ่านแยกความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงแรงต้านและตัวสร้างแรงออกจากความซับซ้อนของวัตถุแข็งได้ชัดต่อจากนั้นแนวคิดเดียวกันจึงขยายไปยังระบบที่มีการหมุนหนังสือยังทำให้เห็นว่าพารามิเตอร์อย่างการหน่วงไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งภาพเคลื่อนไหวเป็นวิธีควบคุมพฤติกรรมและลดความไม่เสถียรของแบบจำลองการออกแบบให้แรงเป็นโมดูลแยกต่างหากเช่นสปริงหรือแรงลอยตัวยังช่วยให้เพิ่มพฤติกรรมใหม่ได้โดยไม่รื้อแกนการอัปเดตทั้งหมดนี่คือมุมมองเชิงวิศวกรรมที่ทำให้สมการกลายเป็นระบบเกมที่ปรับแต่งและทดสอบได้ประเด็น3ขยายจากอนุภาคสู่วัตถุแข็งด้วยการหมุนและแรงบิดความแตกต่างสำคัญระหว่างจุดอนุภาคกับวัตถุแข็งคือวัตถุแข็งมีรูปทรงและการวางแนวดังนั้นแรงที่กระทำคนละตำแหน่งสามารถทำให้เกิดผลการหมุนต่างกันได้หนังสืออธิบายการเชื่อมแรงเข้ากับแรงบิดความเร็วเชิงมุมและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยเพื่อทำให้กล่องลูกบาศก์หรือวัตถุสามมิติหมุนอย่างมีเหตุผลแรงที่ผลักผ่านจุดศูนย์กลางมวลมีแนวโน้มทำให้วัตถุเคลื่อนที่ตรงขณะที่แรงเดียวกันเมื่อกระทำเยื้องศูนย์จะสร้างการหมุนร่วมด้วยหลักนี้เป็นเหตุผลที่การจำลองวัตถุแข็งต้องเก็บสถานะมากกว่าเพียงตำแหน่งและความเร็วสื่อให้ความสำคัญกับเทนเซอร์ความเฉื่อยและการแปลงข้อมูลระหว่างพิกัดท้องถิ่นกับพิกัดโลกรูปทรงและทิศที่หันอยู่กำหนดว่าวัตถุต้านการหมุนรอบแกนต่างๆอย่างไรในเชิงการเขียนโปรแกรมเนื้อหาไม่ได้หยุดที่นิยามทางฟิสิกส์แต่ชี้ให้เห็นว่าคลาสวัตถุแข็งควรรวมการสะสมแรง การอัปเดตสถานะและข้อมูลการแปลงพิกัดไว้ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้เมื่อระบบรองรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุมอย่างเป็นเอกภาพจึงสามารถสร้างพฤติกรรมอย่างการกระเด็นล้มหมุนจากแรงกระแทกหรือการเชื่อมต่อด้วยสปริงได้อย่างต่อเนื่องคุณค่าของส่วนนี้คือการแสดงว่าความสมจริงไม่ได้หมายถึงการคำนวณทุกอย่างละเอียดที่สุดแต่หมายถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ผู้เล่นคาดหวังระหว่างแรงจุดกระทำมวลและการตอบสนองของวัตถุประเด็น4แยกการค้นหาคู่ชนออกจากการทดสอบรูปทรงอย่างมีประสิทธิภาพการตรวจจับการชนเป็นปัญหาทั้งด้านเรขาคณิตและประสิทธิภาพหนังสือแยกงานนี้ออกเป็นระยะกว้างและระยะแคบซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับเอนจินที่ต้องรับมือวัตถุจำนวนมากระยะกว้างมีหน้าที่คัดทิ้งคู่ของวัตถุที่อยู่ห่างกันอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลอย่างปริมาตรครอบหรือโครงสร้างจัดกลุ่มในอวกาศแทนการตรวจรูปทรงละเอียดของทุกคู่หากมีวัตถุจำนวนมากการเปรียบเทียบทุกคู่จะเพิ่มภาระอย่างรวดเร็วการคัดกรองจึงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนเข้าสู่การคำนวณที่แพงกว่าระยะแคบจึงตรวจสอบว่ารูปทรงที่เกี่ยวข้องสัมผัสหรือซ้อนทับกันจริงหรือไม่และต้องส่งข้อมูลใดๆต่อไปให้ระบบตอบสนองเช่นจุดสัมผัสแนวปกติของผิวและระยะการเจาะซ้อนหนังสือครอบคลุมรูปทรงพื้นฐานและแนวทางสำหรับกรณีที่ใช้บ่อยในเกมทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเลือกรูปทรงแทนวัตถุมีผลต่อทั้งความเที่ยงตรงและต้นทุนคำนวณอย่างไรนอกจากนี้การออกแบบระบบชนที่ดีไม่ควรผูกติดการคัดกรองเข้ากับการแก้ฟิสิกส์โดยตรงเพราะส่วนแรกมุ่งลดจำนวนผู้สมัครส่วนหลังมุ่งสร้างข้อมูลสัมผัสที่เชื่อถือได้การแบ่งความรับผิดชอบเช่นนี้ทำให้เปลี่ยนอัลกอริทึมหรือเพิ่มชนิดรูปทรงได้ง่ายกว่าแก้การสัมผัสแรงเสียดทานและข้อจำกัดเพื่อหยุดการทะลุและการสั่นการรู้ว่าวัตถุชนกันยังไม่เพียงพอเอนจินต้องตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนความเร็วและตำแหน่งอย่างไรเพื่อให้วัตถุไม่ทะลุผ่านกันหนังสืออธิบายการแก้การสัมผัสในฐานะขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลจากการชนเช่นแนวปกติจุดสัมผัสและการเจาะซ้อนเพื่อสร้างการตอบสนองที่เหมาะสมการตอบสนองด้านความเร็วช่วยสร้างผลกระแทกและการเด้งพิจารณามวลการหมุนและค่าสัมประสิทธิ์การคืนตัวส่วนการแก้ด้านตำแหน่งช่วยคลี่การซ้อนทับที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการคำนวณหากละเลยส่วนหลังวัตถุที่วางบนพื้นอาจค่อยๆจมหรือระบบอาจสร้างแรงกระแทกผิดปกติอย่างต่อเนื่องแรงเสียดทานเพิ่มความสมจริงอีกระดับเพราะมันควบคุมการเคลื่อนที่ตามแนวผิวสัมผัสไม่ใช่เพียงการผลักวัตถุออกจากกันอย่างไรก็ตามแรงเสียดทานและการสัมผัสหลายจุดทำให้ปัญหาพึ่งพากันเช่นกล่องที่กองซ้อนกันต้องแก้ผลของแต่ละจุดซ้ำหลายรอบเพื่อให้ผลรวมมีเสถียรภาพหนังสือจึงวางประเด็นนี้ในกรอบของตัวแก้ข้อจำกัดและการประนีประนอมเชิงคำนวณไม่อ้างว่ามีคำตอบสมบูรณ์แบบเพียงครั้งเดียวคุณค่าทางปฏิบัติคือผู้อ่านเข้าใจสาเหตุของอาการที่พบบ่อยในเกมเช่นการสั่นการเด้งไม่หยุดหรือวัตถุทะลุกันรู้ว่าปัญหาอาจเกิดจากข้อมูลสัมผัสลำดับการแก้จำนวนรอบหรือการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ใช่จากสูตรแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวโดยสรุป Game Physics Engine Development เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมเมอร์เกมนักศึกษาด้านกราฟิกหรือการจำลองและนักพัฒนาที่ต้องการเข้าใจว่าระบบฟิสิกทำงานใต้ชั้นของเอนจินสำเร็จรูปอย่างไรผู้อ่านควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์สามมิติอยู่บ้างแต่หนังสือช่วยจัดความรู้เหล่านั้นให้เชื่อมกับปัญหาจริงๆอย่างเป็นลำดับตั้งแต่การอัปเดตการเคลื่อนที่ของอนุภาคจนถึงวัตถุแข็งการชนและการแก้การสัมผัสประโยชน์ในทางปฏิบัติไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสร้างเอนจินใหม่ทั้งหมดผู้อ่านยังใช้ไปกรอบคิดของหนังสือเพื่อดีบักวัตถุที่สั่นวิเคราะห์การชนที่ผิดพลาดเลือกปริมาตรครอบหรือปรับพฤติกรรมฟิสิกส์ให้สอดคล้องกับรูปแบบเกมได้สำหรับผู้ใช้เอนจินสำเร็จรูปความเข้าใจนี้ช่วยให้ตั้งค่าคอมโพเนนต์ฟิสิกส์และตีความข้อจำกัดของเครื่องมือได้ดีขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราฟิสิกส์ทั่วไปการมุ่งสร้างระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเกมแบบเรียลไทม์ไม่ได้มุ่งพิสูจน์ทฤษฎีอย่างลึกซึ้งเพียงอย่างเดียวและเมื่อเทียบกับคู่มือเอนจินเฉพาะแพลตฟอร์มหนังสือให้หลักการที่ไม่ผูกกับเครื่องมือใดๆเนื้อหายังสะท้อนความจริงว่าความเสถียรประสิทธิภาพและความรู้สึกที่น่าเชื่อถือของผู้เล่นมักสำคัญพอกับความถูกต้องทางฟิสิกส์เชิงอุดมคติจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ต้องการทั้งพื้นฐานเชิงแนวคิดและแนวทางลงมือสร้างอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนเอียนวิลลิงตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่